Ek hoop jy het 'n goeie week gehad. Ek weet nie van jou nie, maar altyd my lekker en so warm gevoel om saam te kom hier in die huis van die Here. En prys die Here, is nog nie heeltemal winter nie. Vandag 'n ysige koue het nog nie getref nie, maar daar's so lekker warmte altyd in die huis van die Here en ek is opgewonde om hier te wees en se voorreg om vanoggend weer die woord te deel sodat dit altyd is wanneer ons die woord deel. Met die van julle wat betrokke is by ons, as jy besoeker is, baie welkom, fantasties om hier by ons te hê. Ons is so amper die hele jaar al hier besig met 'n sterk tema by ons in Shafa Pretoria, maar ook by al ons gemeentes en ek glo met die kerk van Jesus Christus as 'n geheel, 'n tema van genade. 'n Tema daarvan dat die Here vir ons wil kom sê dat dit gaan nie oor godsdienst nie, dit gaan nie oor wettigheid nie, dit gaan nie oor die regte dinge doen nie, dit gaan uit en uit oor verhouding met Jesus Christus. Dit gaan uit en uit daaroor dat ons moet wandel in 'n liefdesverhouding met Jesus en uit daai liefdesverhouding met Jesus vloei natuurlike aantal dinge, maar dit gaan nie oor die dinge wat daar uitvloei so seer as wat dit gaan oor die verhouding wat ons met Jesus het nie. En die Here het op verskillende maniere en klop verskillende aspekte met ons gepraat en ek wil weer aangaan met daai selfde gedagte vanoggend. En ongelukkig laas sonoggend van die laas van 2 sonoggende terug kon ek nie die oggend bedien nie, maar ek het die aand bedien en ek het gepraat rondom Efesiërs 2 vers 8 tot 9 vers wat ons hopelik almal goed ken, vanuit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. En ek het 'n bietjie gepraat daaroor oor die feit dat baie van ons en ek sluit myself hier in, soos wat dinge begin moeilik raak en die druk begin opkom in ons lewens, reageer ons op verskillende maniere. Party van ons skakel heeltemal af en laat die stoomroller maar net boor ons hardloop. Party van ons hardloop weg. Party van ons begin paniekbevange raak en verskillende maniere reageer sodat die druk opkom. Ek self is een van daai mense wat as hoe meer druk te opgelaai is, hoe harder werk ek net. Daar is so half iets binne in my wat vir myself sê, as ek net harder werk, kan ek dit beter maak. As ek dit meer doen en meer insit, dan kan ek dit regmaak. En sommige in die natuurlike sommige tye werk dit so. Maar die jammerte is ons vat daai en ons bring dit oor in ons verhoudings met die mense wie ons liefhet, maar nog meer in ons verhouding met die Here in. En as dit begin druk raak en dit begin moeilik raak, dan dink ons partykeer, dan dink ek partykeer, as ek net meer doen, as ek net harder werk, as ek net meer bid, as ek net meer Bybel lees, as ek net meer siele vir die Here wen, as ek net meer mense getuig, dan gaan die Here begin lief wees vir my. Dan gaan ons verhouding reg wees. Dan gaan ek nader aan die Here voel. Wat so kragtig van hierdie woord van genade is vir die Here net oor en oor en oor oor ons wil spreek is dat niks daarvan waar is nie. Harder werk, meer doen, bring my nie nader aan die Here nie. Natuurlik is daar 'n plek waar ek die deure moet toemaak en tyd in die Here se teenwoordigheid moet spandeer, maar dit gaan nie oor meer doen nie. Dit gaan nie oor ek spandeer nou 'n halfuur met die Here, nou moet ek 2 uur, ek moet harder werk, ek moet meer bid, ek moet meer voorbereiding doen nie. Inteendeel gaan dit daaroor om partykeer minder te doen. Ek het gepreek, my titel was gewees, was die Engelse preek Stop Trying So Hard. Hou op om so hard te probeer. Want so baie van ons is besig om so hard te probeer om die Here te impress. Dis eintlik wat dit neerkom. Ons wil die Here beïndruk. Ons wil vir die Here wys ons is waardig. Hy kan of ons lief wees. Ons is waardig van sy liefde. En die ongelooflike ding is ons is glad nie waardig van sy liefde nie. En hoe vinniger ons daarby berus, hoe makliker is dit om in te tree in die genade en te sê Here, ek verdien dit glad nie, maar dankie daarvoor want U gee dit alles. En ons het 'n bietjie daar rondom gepraat, net rondom gedeel rondom die feit dat ons gered is uit en uit deur genade. Dit is my so kragtige stelling wat die Bybel sê dat terwyl ons steeds sondaars was, het Jesus gesterf. Dit bly altyd my so kragtig net om te besef dat die Here het nie gewag vir my om my lewe uit te sorteer en toe hy besluit, okay, nou is Philip goed genoeg om gered te word nie. Nou is hy op 'n punt waar ek vir hom sal sterf nie. Hy het juis in die gemors wat ek in my lewe was gesê, juis hierom het Philip nodig dat ek vir hom stel, dat ek hom red, uit genade, deur geloof. Vanuit genade is jy gered, deur die geloof. Nie uit jouself nie, dis die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan wil ek hê ons moet spring heel tot die einde, die laaste vers daar asseblief Tanya. En ek wil vir ons 'n aardige versie lees. En dan gaan ek terugkom en bietjie die genade boodskap wat die Here dit voor besig is om met ons mee te praat net verder neem. Maar ek wil ek weet ons het al baie gebid vanoggend. Ek wil net spesifiek vir die woord ook net bid vir ons verder gaan. Dat ons hoofde kan bygespreek. Here, ons dankie vanoggend dat ons kan weet dat u woord is kragtig, Here. Kragtig in ons lewens om verandering te bring, kragtig in ons lewens om ons te inspireer en lewe te bring. Kragtig van is u woord, Here. En vanoggend kom maak ons uit ons harte oop en ons nooi u woord in ons harte in, Here. Ons sê Here dat ons het geen behoefte om u woord aan te pas om by ons lewens in te pas, Here. Maar ons wil vanoggend hê ons lewens moet geskaaf en aangepas word om by u woord in te pas. Heilige Gees, ek verklaar dit met totaal en alle afhanklikheid van u. Ek bid dat elke woord wat ek spreek lewe sal bring tot almal wat dit hoor, dat u elke oor en elke hart sal oopmaak, Here, nie vir my woord nie, maar vir u woord wat u individueel vir elkeen van ons sê vanoggend, Here. Heilige Gees, dankie dat ons kan vertrou dat u ons goeie leraar is. En ons kyk na u, ons slaan ons oë oop na u as ons leraar vanoggend in Jesus naam. Amen. So interessante vers dat ons hier lees, heel aan die einde, of aan die begin, min of meer van Rigters, Rigters 5 vers 2. Sit 'n gedeelte van 'n storie, maar so kragtige sinsnede wat ons hier uitneem. Omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het, prys die Here. Die Engels sê, when leaders lead in Israel, when the people willingly offer themselves, bless the Lord. En ek het al 'n hele paar jaar terug, dat ek die eerste keer hierdie vers, ek weet nie of dit met julle gebeur het nie, gebeur baie keer met my, ek lees die Bybel en die stukke wat ek al baie gelees het, maar dan lees ek 'n vers en dan voel ek my, ek het nog nooit in my lewe hierdie vers gesien. Ek weet nie of julle dit ooit ervaar het nie, maar ek het al 'n paar jaar terug, toe ek vir die eerste keer in my lewe hierdie vers raak gelees het. Raak gelees is seker goed gestel, ek het al baie gelees, maar nog nooit raak gelees nie. En vir die eerste keer so 'n paar jaar terug het ek hierdie vers raak gelees en dit het my so getref en dit so realiteit in my lewe ingebring. As ons kyk rondom ons, as ons kyk in ons kerkgeleder, as ons kyk in ons nasie, as ons kyk in ons familie en in enige sfeer is daar leiers. Maar tog weet ons dat een van die grootste tekorte en enige iemand wat weet daarvan studies wat gedoen word op die oomblik of die mense wat baie van die studies doen net rondom die ontwikkeling van die wêreld, ontwikkeling van enige organisasie, die eerste ding wat hulle vir jou sal sê is die grootste tekort wat ons in die wêreld op die oomblik het, is 'n tekort aan leiers. 'n Tekort aan mense wat ander mense kan inspireer, mobiliseer, kan saambring, talente en gawes kan sien en kan saamsnoer in 'n span in. Hulle sê as jy 'n nuwe besigheid wil begin, as jy in 'n nasie wil bou, jou grootste probleem en jou grootste uitdaging is jou leiers. Meeste geleerde mense van die mense wat hierdie studies doen oor ontwikkeling en ek het baie toe ek op universiteit was en daar gewerk het, baie tyd in hierdie tipe studies gedoen en baie daarvan gelees en al hierdie instansies, daar's honderde sulke instansies wat 'n tipe navorsing doen. Almal sal sê die groot behoefte wat ons het is leiers. Tersiêre opvoeding is so belangrik, nie so seer oor die kennis wat iemand opdoen in tersiêre opvoeding nie, maar oor die leierskap vernuf wat die mense opdoen in tersiêre opvoeding. Net terloops vir die van julle wat studente is, vra miskien vir iemand wat al bietjie werk, sê nou maar 5 jaar of meer werk, hoeveel van die kennis, praat nie van spesialis aktiwiteite soos dokter of argitek of so iets nie, maar hoeveel van die kennis wat hulle opgedoen het in hulle swattings, pas hulle eintlik in hulle dag tot dag lewens toe terwyl hulle werk. En dit skrikwekkend hoe min van ons toepas dit wat ons 3 jaar lank ten duurste geswat het. Nie omdat ons van loopbaan verander het nie, net bloot eenvoudig omdat dis hoe die wêreld werk. Ek swat 'n basiese kennis terwyl ek by universiteit is en dan moet ek bietjie van daai kennis toepas, maar die meerderheid van wat ek nodig het in my werk leer ek terwyl ek die werk doen. Vir alles wat by bestuursvlak tipe iets kom, vir alles wat by nuwe ondernemings kom, produksie, al daai tipe goeders. 'n Baie klein gedeelte daarvan is eintlik wat ek geleer het op universiteit. En daarmee moet ek nie sê moenie swat nie. Daarmee wat ek probeer sê is, dis nie altyd so belangrik swat ek nou 100% die regte kursus. van die kanse dat wat jy geswat het, jy gaan doen in elk geval in jou werkdag, is baie skraal. Maar in elk geval, wat ons leer daar, is ons leer een vermoë om te leer. En dit klink miskien snaaks, maar ons leer hoe om te leer. Met ander woorde, ek kan in 'n situasie instap, en iemand kan vir my 'n handboek gee, 'n opleidingsprogram, 'n situasie, en ek het in my tersiêre opvoeding geleer hoe om te leer om die probleem op te los. Ek het nie noodwendig geleer om die probleem op te los nie, maar ek het geleer hoe om te leer om dit te doen. En dit is so interessant wat die Bybel hierso sê is, wanneer aanvoerders of leiers aanvoer of lei. Met ander woorde, daar is 'n plek partykeer waar aanvoerders nie aanvoer nie. En dit het my so geskop, want ek het net so half, ek het nooit aan daai opsie gedink nie, ek het altyd gedink, 'n leier gaan outomaties lei. 'N leier is outomaties in 'n posisie waar hy besig is om te lei. Ek het daai iemand op 'n stadium gesê, wat noem jy 'n leier met niemand wat hom volg nie? Just a fool going for a walk. Net 'n idioot, skoon nie 'n woord, kan jy 'n ander beter woord vir fool dink nie. Michael is diep tot in sy skoene geskok. Net 'n dwaas, kom ons gebruik daai woord. Net 'n dwaas wat gaan vir 'n wandel. Hy dink hy's 'n leier en maar as daar niemand is wat volg nie, is hy net 'n dwaas wat besig is op 'n wandelpaadjie. Wat is 'n leier? 'N leier is baie eenvoudig. 'N leier is enige iemand wat enige iemand anders het wat hom volg. En baie keer vir ons as Christen het dit as voorbeeld, dink ons kan die leiers wees nie, van ons weet nog nie genoeg nie. Maar die waarheid is, as jy een tree gegee het, en wat ook al veld het mag wees, is dit een tree meer as die meerderheid mense. En dan het jy die vermoë om daai mense daarom daai een tree te lei. Maar in elk geval, wat ek net wil hê ons uit hierdie vers moet sien, twee dinge. Die eerste ding is, daar is 'n plek waar leiers lei. En die skrywer hierso sê, in daai tyd, loof die Here, prys die Here. Wanneer leiers lei, wanneer aanvoerders aanvoer. Met ander woorde, wanneer ons nie 'n geval het waar daar 'n klomp aanvoerders is, maar hulle voer nie aan nie. Wanneer daar 'n klomp leiers is, maar hulle is te lui om te lei. Hulle is te bang om te lei. Hulle is te selfbewus om te lei. Moet nou my woorde mooi, my uitspraak mooi aan werk vanoggend. Maar dit het my so getref toe ek besef het dat daar is leiers wat lei en die Here glimlag daarop. Maar terselfde tyd is daar 'n plek waar daar aanvoerders is wat nie aanvoer nie. Waar daar leiers is wat nie lei nie. Waar daar mense is wat die Here geroep het as leiers wat volgelinge is. En hier sien ons iets van daarvan wat die Here sê, kom ons stel dit so, geseend is dit as aanvoerders aanvoer. In daai tyd loof die Here en dan saam met dit ons gaan bietjie later daarna kyk omdat die volk hom gewillig getoon het. Of in die Engels, when the people willingly offer themselves. Dit is my so prachtig, hier so twee dinge wat so prachtig saamwerk. Die een is, waar leiers wat geroep is om te lei, waar hulle eintlik lei. Kragtige stelling, gestel maar van, sê, wanneer dit gebeur, is die implikasie dat mense gaan lei, as jy gaan volg. Wanneer leiers lei, gaan die volgelinge volg. Weet nie veel al ooit gekyk het nie, maar dit is baie moeilik om 'n leier te lei wat stil, te volg wat stilstaan. Dit is baie moeilik om agter iemand aan te stap wat nie beweeg nie. Dit is baie moeilik om iemand te volg wat stasionêr is. En hierso sien ons so 'n pragtige beeld, ons sien wanneer leiers lei, wanneer volgelinge volg, is die Here gelukkig. Prys die Here. En vanoggend wil ek bietjie hê ons moet daarna kyk en jy vra my hoe skakel dit by die hele boodskap en wanneer die genade tipe ding. Maar kom ons gaan terug daar na die tweede slide asseblief Tanya. Van net dat ons gered is deur genade. Meeste van ons weet dit. Dit is interessant baie keer as jy met mense praat en kry jy 'n idee, hulle weet hulle is gered deur genade. Genade natuurlik dit wat die Here vir ons gee sonder dat ons dit verdien. 'N geskenk as het ware. Ek is gered deur genade, maar dan het ek 'n roeping. En hierdie roeping is die werk wat ek moet doen omdat ek gered is. Hierdie roeping is die las wat ek moet dra omdat ek gered is.
En in die week het ek probeer om gereeld baie van die studente leiers te sien en bietjie met van hulle gesels het rondom roeping en net weer besef dat daar's baie keer by ons so 'n wanindruk van roeping. Ons dink aan roeping as hierdie swaar, moeilike ding. Ek het studente gevra dat leiers hulle moet hulle roeping neerskryf. Wat is dit van hulle roeping wat hulle verstaan? Of wat verstaan hulle roeping om te wees op die oomblik? Natuurlik met die verstaan dat hulle nog nie alles verstaan of alles sien nie, maar dit wat hulle verstaan, wat is dit? Hulle gevra om dit neer te skryf en baie van hulle het groot glimlag daar aangekom met neergeskryf, dis wat hulle glo die Here vir hulle geroep het. Dis wat hulle glo die beloftes is wat die Here vir hulle gegee het. Ander het so half skaam aangekom en gesê, maar ek weet nie waarvoor ek geroep is nie. Ek geroep, ek weet nie. En wat vir my net so pragtig was daaroor, is nie dat hulle nie weet of hulle geroep is nie. Dit is net hulle, ons dink baie keer as hierdie aan roeping as hierdie swaar, moeilike ding. Ons dink aan roeping as hierdie ding wat die Here vir my 7 engele moes gestuur het, 4 drome en 2 profete, en dan is dit die roeping wat die Here vir my gegee het. Wat ek vir een of twee van die mense net gesê het, is, gooi al daai af. Vra jy 'n eenvoudige vraag, wat is in jou hart wat jy vir die Here wil doen? Wat is in jou hart wat jy wil doen vir die glorie van God? En dis heel moontlik baie sterk in die rigting van jou roeping. Baie ander mense het gekom met die vraag van, maar ek weet daar's hierdie roeping en ek moet myself positioneer en 'n gedeelte daarvan is by universiteit en 'n gedeelte daarvan is in die kerk, 'n gedeelte daarvan is waar ek werk, waar ook al ek mag wees en dit voel of hulle my in verskillende rigtings intrek. Sê ek vir hulle, nee, dis 'n misverstand van die beginsel van 'n roeping. Van 'n roeping is presies dit, 'n roeping. Ek dink nou miskien obvious wat probeer ek sê, wel presies dit, 'n roeping is 'n roeping. Dis 'n uitnodiging. Wat beteken dit? Dit beteken, die Here het voor jou uitgegaan en voor my uitgegaan, as het ware, hy staan op 'n plek vir ons en wag, figuurlik gesproke, en hy roep ons na hom toe. Hy sê, Philip, kom na my toe. Nie in 'n verhoudingssin nie, maar in 'n doelgerigte sin. Philip, jy is goed wat ek vir jou voorberei het, jy is goed wat ek voor, ons gaan nou daarna kyk, voor die aarde sal geskep is, wat ek voorberei het vir jou, en ek roep jou daarna toe. Kom hier na toe. En baie keer dink ons hierdie roeping ding, asof God ons in 2 verskillende rigtings intrek, en is dan belangrik net om terug te staan en te stop en te besef, maar dis nie wat gebeur nie. Wat gebeur is, die Here staan daar en hy roep my soontoe. Dit is onmoontlik vir God om my in 2 verskillende rigtings in te trek, want hy trek my na hom toe. En wat ons moet verspoor, ek wil uitgedaag het om 'n bietjie anders te kyk, is die opleiding wat jy by die werk en by die skool en jou familie, en ek gebruik nou opleiding in 'n generiese sin, opleiding in die sin van die Here wat jou oplei, die Here wat jou voorberei, die Here wat in jou lewe goeders inbou, wat kan gebeur deur verhoudings, wat kan gebeur in werk, wat kan gebeur in formele opleiding, seminare ook, maar al die opleiding wat jy ontvang, die Here is waarmee alles saam besig om jou in een rigting in te trek. Dis miskien verskillende fasette wat jy nodig het vir waartoe jy op pad is en vir die pad op pad waartoe jy op pad is. Maar dis 'n uitnodiging, dis 'n roeping. Die Here staan hier en hy roep ons na hom toe. En 'n ongelooflike ding is dat ons hier wil lees in Galasiërs 1 vers 15. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het. Baie keer mis ons dit, ons dink hierdie genade, as hierdie roeping, is hierdie moeilike ding wat ek myself nou mee moet opsaam. Die Here het hierdie roeping vir my, ek weet nie eintlik of ek dit wil doen nie, van ek het my lewe ook wat ek wil lei. Maar tog is daar so 'n kragtige beginsel hierso dat in dieselfde genade wat ek gered is, is daar genade wat my roep. Die Here gee dit vir my as 'n geskenk. En een van die groot leuen van die duiwel in ons gedagtes kom plant is dat hierdie roeping is 'n swaar ding, hierdie roeping is 'n moeilike ding. Hierdie roeping is iets wat gaan my so baie kos as ek dit gaan doen. Maar tog is presies die teenoorgestelde waar die Here sê, dis die genade wat ek in jou lewe uitstort, dat ek 'n doel vir jou lewe het. Ek het al voorheen gehad om redelik deur die wêreld groot gedeeltes van die wêreld wat reis en verskillende mensegroepe te sien, verskillende plekke te sien. En die jammerste van my, wat ek al gesien het, ek het baie tragiese situasies gesien, mense in verskriklike armoede. Weet jy, enig iemand nog weet dat melaatsheid bestaan nie, ek was al by 'n melaatse kolonie gewees, ek was al net voor enig iemand nog geweet het wie Angus Buchan is, 10 jaar terug was ons by sy weeshuis gewees op sy plaas, en is daar beding en gevra of enig iemand siek is, en sisters het so die klomp klein kindertjie so een vir een na my toe gebring, vir die kinders kan bid, vraag ek elke keer, wat is fout, hulle sê, en hierin siek in die siekte, en hulle praat so af om die bos op een stadium te sê, en van die sitters dit my, man, kom en wees net eerlijk, al die kinders het vigs, nie een van hulle is veronderstel om 2 jaar oud te kan word, klomp klein kindertjies, hopeloos, die ongelooflike ding, allemaal van hulle is vandag nog levendig hier, het allemaal van hulle kom genees hier, baie mense en baie tydse gebed, maar die jammerste van al die, so jammer as vir die kinders die situasie ooglopend lyk, so jammer as vir die laatste kolonies lyk. Vir my, wat my hart die meeste gebreek het, was my getref in India, maar kom baie ander plekke ook gewees het. Ek het al rondgeloop tussen die, wat hulle noem die untouchables, die armste van die armes in India. En wat my hart gebreek het, is net die bewussyn dat elke een hierso lewe net vir vandag. As hy vanaand kos op sy tafel het, is hy gelukkig. Môre word hy wakker en hy begin voor. Dag na dag na dag. Dit is nog een van die beste definisies van armoede wat ek gehoor het. Die onvermoë om te kies. Ek het nie die krag om 'n keuse uit te oefen nie. Dis wat armoede is. Geestelike armoede, fisiese armoede, intellektuele armoede, emosionele armoede. Ek het nie 'n keuse nie. Dis al opsie wat ek het. En daar gesit met daai klein, nie met daai kinders, ekskuus, in India gewandel in die straat en maar net so getref. Hierdie mense lewe doelloos. Hulle het geen doelie, niks wat hulle bou nie. Môre word hy wakker en môre is 'n nuwe dag en oormôre is 'n nuwe dag en die dag daarna is 'n nuwe dag. Met ander woorde, hy het geen behoefte om homself te skool nie. Hy het geen behoefte om homself op te voed. Hy het geen behoefte om te investeer in verhoudings nie. Hy het geen behoefte om mense om hom in te trek en hulle lewens in te bou nie. Want môre het nie waarde nie. Môre het slegs môre waarde. En ek onthou dit het my so geruk en ek onthou nog in die, ek dink is in die message vertaling, almal ken die vers, waar het sê dat, my people perish for a lack of vision. Hoe die boodskap in die Engels, die message het vertaal, het sê, where people don't know what God is doing, they die. Because the people go astray when they don't know what God is doing. En wat my net al getref het, is dat die Here is besig met 'n plan. Die Here is vandag besig om iets te doen, so dat hy môre iets kan doen, so dat hy oor 'n jaar en oor 10 jaar iets kan doen, met wat hy vandag gedoen het. En daai doelloosheid dat soveel mense deur die lewe gaan, is vir my jammer, meer jammer, as enige siekte wat iemand kan bevat. Dis meer jammer as enige fisiese armoede wat iemand kan hê. Dit is so hartseer as dit enige van daai is, wat my hart neerbreek, is om iemand te sien wat net doelloos deur die lewe gaan. Wat net wandel van een plek na die ander plek, wat geen rigting het nie, nêrens op pad is nie. En is presies wat Paulus hier sê, hy sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het. God het deur sy genade vir elke een van ons 'n roeping. Met ander woorde, hy het vir elke een van ons iets wat ons in die oggend voor kan opstaan en sê, Here, ek het 'n doel tot my lewe. Daar is 'n rede hoekom ek op hierdie aarde is. En hy het, weet weer eens, daai roeping is nie een spesifieke ding wat jy een dag gaan doen noodwendig. Die roeping is God wat staan en jou roep na hom toe. En op daai pad is daar baie dinge wat gedoen word. Op daai pad is daar baie mense se lewens wat aangeraak word. en daai baie vir elkeen van ons is in 'n ander orde grootte. Party van ons is die baie wat die Here ons geroep het, 4 of 5 mense. Deur ons hele lewe en as dit wat die Here ons geroep het, is dit reg. Party van ons is daai baie tientalle duisende, hoe ook al dit mag wees. Maar die Here het 'n genade in ons lewe uitgestort dat hy ons roep. Dat hy sê, "Philip, ek het 'n doel vir jou, ek het 'n rede vir jou, ek het 'n hoop vir jou." Die Bybel praat van die hoop van sy roeping wat hy vir ons het. In 2 Timoteus 1 sien ons 'n soortgelyke gedagte. Skaam jy dan nie oor my oor die getuienis van ons Here of oor my? Dis nou Paulus wat skryf en hy skryf vir Timoteus en hy sit in die tronk, maar hy sê skaam jy dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie. Maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Hoekom? Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Ja, die redding is 'n geskenk, maar op presies dieselfde manier is die roeping 'n geskenk. Die redding is iets wat die Here kom doen en hy kom ruk ons uit daai gemors wat ons lewens in is en die swaarte daarvan en die seer en die smarte daarvan en die straf daarvan, hy kom ruk ons daaruit en hy gee ons lewe en lewe in oorvloed. En daai lewe in oorvloed behels roeping. Daai lewe in oorvloed behels elke dag opstaan en Here, ek kan vandag bang. Here, ek kan vandag dink aan môre, nie bekommer oor môre nie. Maar ek kan begin beplan en werk na môre toe en na oormôre toe. Die Bybel sê duidelik, moenie oor môre worry nie. Vandag het genoeg van sy eie bekommernisse. So dit gaan nie oor die bekommernisse nie. Maar dit gaan oor die geleentheid om te bou. Die geleentheid om my lewe in iets te investeer. Byvoorbeeld in Indië, nou sien ons sien dieselfde baie in Afrika. Groot gedeeltes onbewerkte land. Vra ons die mense maar, hoekom is daar nie mielie geplant nie? Hoekom het julle nie rysie geplant nie? Hoekom is hulle nie besig om hier te boer nie? Sê, o nee, ek het net kos vir hierdie seisoen nodig vir my familie. Geen behoefte enigsins om, as ek miskien bietjie harder werk, kan ek hierdie hele land bearbei. As ek hierdie hele land kan bearbei, dan kan ek baie mielies hê. Ek kan die mielies verkoop en dan kan ek vir my kinders se opvoeding, ek kan nuwe klere koop. Ek kan vooruitgaan in 'n emosionele sin, in 'n fisiese sin ook. In 'n aardse sin. Miskien kan ek al hierdie mielies plant en ek kan my bure voed. Ek kan 'n verskil maak in my omgewing. Wat ook al ek mag wees hoekom, maar nee, al wat ek op dink is net waar ek is. Solank as ek gelukkig is, is ek okay. Solank as ek okay is, is ek okay en dis al wat tel. Maar tog sê die Here vir ons, hy het 'n genade wat hy vir ons hou, 'n roeping. 'n Plan vir ons lewens. Ek het hierdie vers nie op nie. Gaan nou maar in Engels kwoteer as jy my sal verskoon, maar Bybel sê, God appointed good works beforehand that we should walk in them. Goeie werke wat hy vooraf bepaal het vir ons, dat ons in hulle hoort te loop. Nie gaan outomaties loop nie, hoort te loop. Geroep deur genade. Nou wat doen hierdie genade as dit kom by ons roeping? 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, die genade bekragtig ons. Dit gee ons die vermoë. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Pragtige vers vir my. Wil weer lees. God het mag om alle genadig oorvloedig oor julle te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 'N bietjie fokus op die eerste 3 woorde vir 'n rukkie. God het mag. Een van die dinge wat ek met die studente leiers ook 'n rukkie oor gesels het is God het mag. Meeste van ons weet dit, ons almal verstaan dit, ek dink nie enige van ons hierso gaan dit twyfel nie. Ons kan in enige situasie as iemand van ons vra, kan God dit doen? Is ons antwoord meeste van die keer, ek dink nie enige van ons gaan twyfel dat God kan enigiets doen nie. God is groot genoeg, sterk genoeg. Daai roeping, daai hoop, daai droom in my hart, kan God dit doen? Natuurlik kan hy dit doen. Maar dan die tweede gedeelte van haar vraag is die moeilike ene. Die God het mag, ene ken ons goed. Die God het mag, God kan. Ja, ons weet God kan. Maar die vraag wat ons baie keer kelder en bietjie potjie is die wil God vraag. Wil God dit vir my doen? Is ek seker God wil in hierdie geval alle genade oorvloedig oor my laat wees, sodat ek altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. En dis iets wat ek wil hê en vir julle uitdaag mee, gaan bid daaroor. Vat jou drome in jou hart, vat daai begeertes wat in jou hart is, vat die goed wat jy glo die Here voor jou neergeplaas het en sê, Here, ek weet U kan dit doen. En dan wees eerlik, Here, en ek weet, hierdie wil U doen, maar ek is nie so seker of hierdie wil doen. Vir my. Ja, Here, ek kan glo dat U dit vir my vriendin wil doen, of U wil dit vir my broer doen, maar ek weet nie of U dit vir my wil doen. En dis iets van die Here se hart, wat hy net deur ons wil kom, openbaar, hy wil. Nie net kan hy nie, maar hy kan en hy wil. Hy wil alle genade oorvloedig oor ons laat wees, sodat ons altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Belangrik daarom te besef, dis genade. Dis nie iets wat ek werk nie, dis nie omdat ek so hard gewerk het, nou is ek oorvloedig nie. Dis God wat sy genade oorvloedig in my laat werk. 2 Korintiërs 12, Paulus, plaas het net in context, om baie van ons misverstaan hier, Paulus is bezig om te bedien, en oral waar hy bedien, is daar die geest wat hom hinder. Hy stap in situasies in, en dis interessant, as mens lees, oor as op Paulus gaan, een andere politieke story ingegooi, maar ek sal my eerst daarvan wyk. Paulus stap in enige situasie in, en die eerste ding wat gebeur, as hy daar aankom, nie die eerste ding nie, maar binnenkort na Paulus in die dorp aangekom het, is protes, demonstrasie, asblikke word omgegooi, Paulus moet doodgemaak word. Ek weet nie veel het ooit opgetel het nie. Elke keer as Paulus preek, is het als er net die groot oproering kom, om hom te probeer stilmaak. En Paulus gaan na die Here toe, hy sê, Here, ek kan nie met hierdie ding aangaan nie. Here, oral waar ek gaan, net soos wat die evangelie begin, die mense begin kom, die mense begin luister, die mense begin genees raak, net soos die kerk begin groei, Here, kom na die oproer, dan moet ek in die stad uit weghardloop, want hy wil my doodmaak. En net so te loop, sal het om minstens 2 keer doodgemaak, en het hy die doodheid opgewek. En hy kom in hierdie context na God toe 3 keer, en sê, Here, vat hierdie doring uit my vlees uit. En baie van ons wil sê, maar dis letterlijk een doring in sy vlees, hy was siek gewees, en het een van die fysische ding, maar as het doring, as het letterlijk was, dan moet het letterlijk wees, dan was het die doring in sy vlees, en ek seker hy sy tweezer iewers kon vind. Hy het nie nodig gehad om 3 keer vir God te bid, om een doring uit sy vlees uit te haal en daar sê. Hy praat hierso van iets wat sy bediening kelder, en hy gaan na God toe wat sy roeping kelder, soos het so kan stel. En hy sê, Here, vat die ding weg. En God het my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die genade op sy roeping. En dan gaan het aan, en hy sê, as net voor dit sê dit, daar was een boodskapper van Satan vir my gegeer, dis die woorde wat gebruik word, ek kan gelees, dis die selwe woord, dat boodskapper, dis die selwe woord, wat gewoonlik engel vertaal word. Hy sê, daar is een boodskapper van Satan vir my gegeer, aan my gegeer. Met ander woorde, hy het een travel buddy gehad. Oral waar hy gegaan het, was daar die boodskapper van Satan, om mense teen hom op te sweep. En die Here sê, ja, maar jy gaan te trots en te kragtig wees. Hierdie oudjie kan jy nie op jou eie sorteer nie. Daar's baie ander gawes wat ek wat jou gegee het, Paulus, en jy kan op jou eie bedien. Maar hierdie ene gaan jy op jou knie hou. En daarom sê, ek gaan eerder in my swakhede roem, as dat ek gaan roem in my kragte. Want die genade van God word in my swakhede volbring. Dis juist daar waar ek swak is. En is interessant om te sien, is in die context van roeping, is in die context van, ek is bezig om iets te vermag vir die Here, saam met die Here, waar hierdie vers gegee word. Sy swakhede, is waar God sy sterkhede kan deurkom.
Hierdie selfe Paulus het genade van God ontvang in 1 Korintiërs 3. En die baie tyd hier rond ons spandeer, ek wil net vir ons lees, te rukkie terug hier rondom gepreek, oor die feit dat ons geroep is om te bou. Maar volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Gaan daar stop. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. Hy het 'n genade ontvang om te bou. Wat is dit? Hy was geroep om mense te bou. Ek het al hele preek daar rondom gepreek. Geroep om in mense te investeer. Maar dis die genade wat God vir hom gegee het. God het in sy lewe ingestort die vermoë om dit te kan doen. Genade. Genade wat hom gered het, selfe nade, genade wat hom geroep het. En dan gaan ons aan en hy verduidelik bietjie en hy sê, as iemand anders op hierdie fondament lê, fondament wat ek gebou het, wat ek gelê het kom bou, as hulle met goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, wat ook hulle mee bou, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, die dag wat hy daarna verwys is die oordeelsdag, nie die oordeel, baie van ons mis dit, as die hele module in Bybelskool ook hier hoor, maar as 'n oordeel, waar ek en jy geoordeel gaan word, of gaan ons hemel toe, of gaan ons hel toe, as ek dit nou so reguit moet stel. Ken ek die Here of ken ek hierdie Here nie? Ewigheid saam met Jesus of ewigheid weg van Jesus? En dan die van ons wat ewigheid die voorreg gaan hê om die ewigheid saam met Jesus te hê, die van ons wat gered is, ons gaan weer geoordeel word. En dis die oordeel wat dit van praat. 'N Tweede oordeel. Nie 'n oordeel tussen lewe en dood nie, maar oordeel tussen kom ek noem dit geregtigheid en ongeregtigheid. 'N Oordeel tussen wat het ek gedoen met wat die Here vir my gegee het. Ja, ek is geroep gewees. Ja, ek is gered. Ja, ek is lief vir die Here. Ja, ek het ongelooflike stilte tye gehad. Maar ek het nooit geluister na wat hy vir my gesê het nie. Of ja, ek het ongelooflike stilte tye gehad, maar in daardie stilte tye het ek instruksies ontvang en ek het dit gaan uitleef. Nie as 'n swaarte nie, maar uit 'n genade wat die Here vir my gehou het. As iets wat ek en die Here saam aan kon werk. En dis die roep, dis die dag wat hy hiervan praat. Die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Dis nou ongelooflik om te dink. Ons kan in die hemel loon ontvang. Party van ons gaan in die hemel inkom en daar gaan so pak loon vir ons wag. Ander van ons gaan in die hemel inkom en as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Die eerste keer toe ek dit weer raak lees, ek het baie gelees, maar ek het eendag raak gelees, het dit my getref. Ek kan in die hemel wees en skade ly. Dit vir my voel vir my so bietjie soos 'n absolute teensinnigheid. Hoe op aarde is dit moontlik, maar dit is nie op aarde nie. Hoe in die hemel is dit moontlik? Dat ek in die hemel kan wees en skade kan ly. Maar tog sê die Bybel dis 'n moontlikheid. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered sal word, maar hy gaan nie hel toe nie. Maar soos die vier een. Genade. Vanoggend wil ek hê ons moet besef, daar's 'n genade wat die Here in elkeen van ons lewens wil uitstort. 'N Genade om sy wil te doen. 'N Genade om saam met hom te wandel. Dis nie swaar nie, hy sê sy las is lig. Ja, daar's 'n las, maar dis lig. Hoekom? Van hy dra 99.999% of. Ek kan vir julle die storie vertel van die olifant en die muurtjie. Dit is my gunsteling storie, die olifant en die muur wat besig is om oor 'n brug te stap. Dit is so 'n ou, wankelige houtbrug. En hulle kom hier by die brug en die muur is bietjie bang van dit lyk of die brug het nie gemaak nie en hy loop hier by die olifant se poot op en kom sit hier op sy oor. En die muurtjie en die olifant stap oor die brug en hy hele brug skud, 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 so val omtrent uit mekaar uit. En hulle kom aan die ander kant. Die muur draai sy om en hy fluister die olifant sy oor en hy sê, het jy gesien hoe ons daai brug wat skud het? En dis presies hoe dit is as ons met die Here wandel. Ons is maar net die muurtjie
En die Here gee vir ons die vermoë om en die voorreg om deel te wees aan alles wat hy doen. Hy is die olifant wat die brug laat skud en ons is die muurtjie wat daar is wat saam is om dit te geniet. Genade wat die Here vir ons hou. En vir baie van ons vandag is hier 'n bietjie van 'n borsteling. Want ons is groot geword met die gedagte en dit wat ek al so baie gehoor het, dat genade is juis ek hoef dit nie te doen nie. By die huis as ons gras moes gesny het, dan was dit genade vir my die dag dat ek nie gras hoef te sny nie. My broer kan hierdie ek het gelukkig 4 broers gehad, ons het so een keer 'n maand elk gras gesny. Ons kon alterneer. Dit was genade as vandag nie my dag was nie. Of vir een of ander rede as my ma of pa besluit het dat ek nie vandag hoef nie, van ek het iets anders om te gaan doen, so nou moet iemand anders namens my gras sny. Dit was groot genade gewees. Ons het 'n groot erf gehad en dit was nie lekker nie. En daar was nog iets wat met honde te doen gehad het, wat jy moet doen voordat die gras gaan sny. In elk geval. Baie keer het ons hierdie gedagte dat genade beteken luiheid. Ons sê dit is so nie, maar dit is eintlik wat ons dink. Genade impliseer ek hoef niks te doen nie. Genade impliseer ek kan voor die TV lê. Genade impliseer ek kan net afskakel en iemand anders gaan alles doen. Maar tog vanoggend is dit so belangrik om te besef dat genade beteken juis nie dit nie. Genade is juis die teenoorgestelde. Genade is juis die voorreg wat die Here voor ons hou en sê: "Hierso bied ek 'n geleentheid vir jou om saam met my in die koninkryk te bou." En nie net dit, hierso bied ek vir jou geleentheid om loon in die hemel te verdien. Genade. Soveel van ons dink genade beteken, en dis ek groot geword is, as iemand vir my genade gee, dan beteken dit, ek kan maar die verkeerde ding doen. Ek het genade om die verkeerde ding te doen. Ek weet dit moet gedoen word, maar daar's genade vir my. Het al ooit daas ingebruik. Ja, maar ek is seker die Here gaan genade hê. Eindelijk wat ons sê is, ek weet dit is verkeerd, maar taf. Want ek weet die Here is lief vir my. En in 'n sin is dit waar. Maar tog in 'n ander sin. En ek gaan nou 'n bietjie van 'n kras voorbeeld hier gebruik net om dit te illustreer vir ons. Dat as 'n man en vrou getroud is en die man weet die vrou is verskriklik lief vir hom. En hy dink as hy Tiger Woods gaan doen, gaan dit okay wees. Want sy vrou is so lief vir hom, sy sal hom vergewe. Die koerant is hierdie week vol Tiger Woods eskapades. In elk geval. En hy dink, is okay, hy kan maar 'n bietjie van 'n affair aan die kant hê, van as hy terugkom na sy vrou toe, sy vrou gaan hom vergewe. Sy vrou is eintlik lief vir hom. En baie keer is dit die prentjie wat ons het van genade. Maar tog binne 'n konteks van 'n liefdesverhouding met Jesus is dit presies nie wat genade is. Genade sê, man, ja, ek is nie perfek nie en ek gaan fout maak. Maar tog in daai foute is daar genade vir my. Maar ek doen alles wat ek kan om jou gelukkig te hou en ek is lief vir jou. En dit is nie my moeilik om jou te wil gelukkig hou nie, dis wat ek wil doen. Dit kom uit die liefde van my hart uit. Maar tog baie van ons dink aan hierdie genade ding as daai die genade is die verskoning om die verkeerde ding te doen. En Paulus skryf oor en oor Romeine, jy moet in die hele as dit Galasiërs 6, Romeine 6, praat hy van, dis nie wat ek sê nie. Hy sê, moet ons dan sondig, sodat die genade kan aanhou voortduur? Hy sê, beslis nie. Beslis, nie dit nie. Genade is nie, in die Engels sal ons sê, license. Dis nie 'n lisensie om net aan te hou met droog maak nie. Genade is juist daai uitnodiging om na die Here toe te kom en weg te kom van die droog maak af. En daarmee saam 1 Korintiërs 15 vers 10, genade vat werk. En hierdie is vir ons baie keer bietjie ook een van daai teenstellings. 'N Teenstrydigheid, genade en werk in dieselfde sin. Maar tog kyk jy die pragtige sin hierso. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Kragtige vers. Soveel wat ons daar kan uitneem, aan die een kant die element wat die realiteit is, dat die genade van God kon te vergeefs gewees het. Paulus sê daar in Openbaring daar. Hy sê die genade wat God in my lewe ingestort het, was nie te vergeefs nie. Met ander woorde, daar is 'n moontlikheid dat dit te vergeefs kon gewees het. Daar is 'n moontlikheid dat die Here genade in my lewe kon ingestort het en dit te vergeefs kon gewees het. 'n Roeping, 'n genade, 'n hoop, 'n geleentheid, maar dit kon te vergeefs gewees het. Maar sê vir my was dit nie. Juist omdat die Here genade in my lewe ingestort het, het ek harder gewerk as enigiemand anders. Hy die sinne net voor hierdie, die verse voor hierdie, praat hy van, hy sê, ek is die minste van al die apostels en nie is waardig om apostel genoem te word. Dis die vers net voor hierdie. Ek hoort nie eintlik saam met hulle geluister te word nie, maar toch het gedink, God het goed gedink om het so te doen. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, wat hy sê. Ek is 'n apostel deur die genade van God. Ek is wat ek is. Ek is 'n apostel, ek klim nie weg daarvan nie, maar dis uit en uit deur die genade van God. En dan sê hy, met sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Hulle almal daar verwys hy na die ander apostels. En dit is my so kragtig om te besef dat arbeid en genade is nie teenoorgesteldes van mekaar nie. Inteendeel, ware genade behels arbeid. Maar dit kom met daai hartsverskil uit van 'n slaaf wat arbei of 'n seun wat arbei. 'n Seun wat glo en besef hy het die genade, want dit is presies wat hy is om 'n seun te wees. Kan jy imagine, stel jouself voor, ek weet nie of hy kinders het nie, maar jy het die genade, dit is presies wat dit is, jy het niks gedoen om dit te verdien nie, dit kom met jou eie uit om Bill Gates se seun te wees. In 'n natuurlike wêreld te sin nou. Jy is sy seun. Het jy enigiets gedoen om sy kind te word? Nee, glad nie. Jy is sy kind. Hy het alles daaroor te doen gehad. Jy het niks om mee te doen gehad nie. Dis presies wat is in verhouding met God. Genade. Maar as Bill Gates se seun by Microsoft gaan werk, gaan hy heeltemal anders daar werk as 'n ou wat daar werk vir 'n salaris. Hy gaan nie in die oggend opstaan, "Ag, flippet, ek moet gaan werk nie." Hoekom nie van hy besef te syne? Dis sy erfposie. Dis wat hy het om voor te lewe. Sy pa het hierdie opgebou sodat hy dit kan kry. Verskil in ons verhouding met God, is ons 'n slaaf of 'n seun in ons verhouding wat ons na die Here mee toe kom. Kyk bietjie wat sê Spreuke en ons baie verse oor vlytigheid en luiheid en traagheid in Spreuke. Die hand van die vlytige sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. Die Engels sê iets van the hand of the diligent shall rule, but the lazy man shall be put to forced labor. Dwangarbeid. Jy gaan forceer word om te werk as jy lui is. Dit klink so bietjie weer eens soos 'n teenoorgestelde wat ons hierso by mekaar gooi, maar omdat jy lui is, gaan jy juis gedwing word om te werk. Maar as jy nie lui is nie, gaan jy nie gedwing word om te werk nie. Inteendeel, as jy nie lui is nie, gaan jy heers. Die Bybel sê baie oor luiheid en traagheid en oor vlytigheid. Nog een vers daaroor, Spreuke 13 vers 4. Die siel van die luiaard begeer en daar is niks nie, maar die siel van die vlytige word versadig. Die siel van die luiheid word nooit gevul nie. Die siel van die luiaard, hy wil werk en hy wil so baie dinge hê en hy sit op TV en hy kyk, yes, ek wil so big screen TV hê. Yes, ek wil daai huis by die vakansiehuis by die see hê. Ja, ek wil daai kar bestuur. Ek wil so 'n vliegtuig hê. Sy siel sien dit als my kry niks. Aan die ander kant, die vlytige, wat sê die Bybel van hom? Die siel van die vlytige word versadig. Dit wat hy siel en begeer, dit gee die Here vir hom, want hy's vlytig. En baie keer dink ons vlytigheid, Engels diligence, eenvoudig gestel, hardwerkend. En ek probeer nou nie sê hardwerkend en miskien moet ek dit in konteks plaas hierdie hele roeping ding. Roeping is nie funksie noodwendig nie. Die Here het jou nie noodwendig geroep om 'n iets te wees of om 'n ding te doen nie. Hy het jou geroep om iemand te wees. Meer as enigiets anders. en hy roep jou na hom toe en in die proses natuurlik is daar 'n paar take wat verrig word, maar dit gaan nie so seer oor die take nie as oor die feit dat jy nader aan Jesus kom en glorie tot sy naam bring. En daarby is verhoudings essensieel. En baie keer fouteer ons weer aan die ander kant waar ons al die werk doen, maar ons mis die verhoudingselement. God roep ons tot verhoudings, kom ek stel dit so. Deel van sy roeping wat waarna toe hy jou geroep het, is die verhoudings waarna toe hy jou roep. Baie van ons, Stefan daar agter, is nog ongetroud, hoop om te trou. En die Here roep hom tot 'n huwelik. Dis deel van sy roeping. Dis weer eens nie hierdie goedes wat 'n verskillende rigting trek nie, dis waar die Here vir hom wag en iets as deel daarvan wat die Here vir hom het, soos wat hy nader aan die Here kom. En daai huwelik en die verhoudings en later dan as haar kinders in ons lewens inkom, is deel van dit wat die Here vir ons het. Dis deel van die roeping. En dis net so belangrik en dien nie meer belangrik as die take en die werk wat ons verrig nie. So ek wil net daai in konteks plaas dat die Here praat nie hier van werk tot uitsluitsel van verhoudings nie. Maar enige iemand wat ooit in 'n verhouding was, sal ook weet 'n verhouding vat werk. So dis nie werk tot uitsluitsel van verhoudings nie. Dis werk tot bevordering van verhoudings. Die verhoudings neem ook arbeid. Dit vat ook harde werk om dit te laat gebeur. En dan die laaste punt. Efesiërs 4 vers 7 tot 8. But to each one of us, vir een of ander rede, ek nog die Engelse vers hier. Ek het Engels ingesit van die Afrikaanse vertaling, verloor so 'n bietjie die punt hierso. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive, gave gifts to men. Vir elke een van ons is genade gegee. Vir elke een van ons. En in dieselfde asem, vir elke een van ons is gawes gegee. Wat is die doel van die gawes? Die doel van die gawes is om ons te bekragtig om hierdie roeping te vervul. Om te bekragtig om te stap en te wandel in die pad wat die Here vir ons het. En dan die laaste, wat ek gesê, die laaste punt, daar was nie soos 'n inleiding tot die laaste punt. 1 Petrus 4 vers 10. Namate elke een van ons 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. In die Engels, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Let us use them. En dis die uitdaging wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil hou. Daar is 'n plek waarna toe die Here ons roep en ek wil ons bemoedig en te sê, kom ons gebruik dit wat die Here vir ons gee. Hy praat hier spesifiek in die konteks van 'n gemeente, in die konteks van 'n kerk, en hy sê, elke een van ons het gawes ontvang. Elke een van ons het 'n roeping ontvang. Elke een van ons het 'n genade wat hy in ons lewens ingestort het. Maar daai genade gaan nie so seer oor my as wat dit gaan oor die mense rondom my nie. Elke een van ons het deel, geleentheid om deel te word. En as voorbeeld, as ek dit net in konteks van hier waar ons is kan gebruik. Elkeen van ons het die geleentheid om in 'n bediening betrokke te raak, wat ook aan 'n bediening mag wees. Elkeen van ons het die geleentheid om ander mense te dien, dis wat 'n bediening is. Dis waar ek ander mense dien. Dit kan 'n gestruktureerde formele bediening wees, soos die musiekspan of 'n klein groepie leier. Dit kan 'n ongestruktureerde ding wees, waar ek net kom en ek kom bid net vir die kerkdienste. Anita, hulle nou het so ding begin waar hulle, weet nie of sy hier is vanoggend, sy sal seker vanaand hier wees. Hoe laat kom julle by mekaar Dinsdae aande, Sonja? 7:00, hulle het dit besluit. Hulle wil kom en hulle wil bid vir al die nuwe bekeerlinge in die gemeente. Meeste dienste, vir al die aanddienste is daar 'n redelike getal 4 of 5 of 6 amper elke week wat tot bekering kom. En hulle het uit hulle eie besluit, ons wil hierdie mense bedien. Ons wil hulle bid, ons gaan vir hulle intree. En nou kom hulle saam, is welkom saam met hulle te kom bid. Maar die punt is, daar's 'n plek vir elke een van ons. En dan 'n laaste vers, wat ek as ek weer lees, in konteks wat ek nou gesê het. Rigters 5 vers 2. Omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het, prys die Here. En dis die uitdaging wat ek vir ons vanoggend wil hê,
soos ek dit weer in Engels lees. When leaders lead in Israel, when the people willingly offer themselves, bless the Lord. Die eenvoudige vraag. Daar waar jy is op die oomblik, is jy besig om vrywillig jouself te offer vir die doel van die Here? Een iets wat ek nie gelees het nie, maar ek kan dit later gaan lees, dis in 2 Timoteus 1, ons het die vers gelees, ek het net die klem daarop geloop nie, geroep, kom het, noem het maar gauw, miskien, 2 Korintiërs 1, kan ons gauw na die vers te gaan, as bief Tanya, as daar by die begin. Ja, as die 2 Timoteus 1. Skaam jy dan nie oor die getuienis van ons Here af, op oor my nie, sy gevangene, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie van die krag van God, wat ons gered en geroep het, met heilige roeping, weer eens nie volgens ons werke nie, maar volgens sy voorneme en genade. Sy voorneme en genade. Wat bedoel ek daarmee? Dit is baie eenvoudig, en ons praat al baie keer van my roeping, maar eintlik is dit 'n bietjie van 'n verkeerde stelling, is nie my roeping nie. Dit is God se roeping op my lewe. Het bly syne en ek kan verander daarmee soos dat hy ook al wil. Het is nooit myne om eienaarskap van te neem in daai opsig nie. Het is myne om verantwoordelikheid oor te neem, maar nie eienaarskap nie. Het is nog steeds God wat staan en my na hom toe roep. Een roeping. En baie van ons denk, dis my roeping en ons maak myne en ek trek my grense daar rondom en ek sê, dis hoe ek het gaan doen. Wat my so krachtig is, dis nie volgens my werke nie, of my voorneme nie, maar volgens sy eie voornemings en sy genade. Dis God se roeping. En dis wat so pragtig is van die laaste vers, waar ons nie altyd besluit wat ek gaan doen nie, maar ek sê, God, ek is gewillig vir wat ook al u wil. Ek is gewillig. Here, as u my wil gebruik as 'n leier, prys die Here, dankie vir die voorreg. Want dit is presies wat dit is. Dis 'n genade wat u in my lewe wil instort. En ek wil ons bemoedig en uitdaag terselfde tyd. Kom ons staan op as leiers in ons gemeenskap, in ons werkplek. Kom ons staan op as leiers in die gemeente. Kom ons staan op as leiers in ons familie. Natuurlik vertrou die Here om die grense daarvan te verstaan. Byvoorbeeld as jy opstaan as die leier in jou werk en 'n geestelike hoedanigheid, beteken dit nie dan ewe skielik dat jy nou die een is wat die besluit neem. Jou baas neem nog steeds die besluit. En in daai geval is jy net gewillig wat die Here wil hê jy moet doen. Maar kom ons wees gewillig om te sê, Here, ek gaan nie wegskie van leierskap nie. Ek gaan nie wegskie van die geleentheid wat saam met daai verantwoordelikheid kom nie. Ek gaan nie bang wees vir die verantwoordelikheid nie, inteendeel. Ek gaan dankie sê vir die genade wat in my lewe uitstort. Die genade om my te roep. Die genade dat U my geleentheid gee. Die genade dat U vir my 'n kans wil gee om 'n verskil te maak in die koninkryk. Kan ons staan vanoggend asseblief? Here, ons wil vanoggend dankie sê, Here, vir die voorreg wat ons het, Here, dat ons gered kan wees deur U genade. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U het in ons lewens ingekom om ons te red. Nie omdat ons iets spesiaal gedoen het om dit te verdien, Here, maar uit en uit deur U genade. En Vader, op presies dieselfde manier wil vir ons vanoggend dankie sê dat U ons geroep het uit genade, Here. Dat U genade in ons lewe ingestort het en daai genade in die vorm van 'n roeping vir ons gee. Jesus, dat U staan, dat U voor ons uitgegaan het en staan en U ons roep na U toe, Here. En ons wil dankie sê vir daai ongelooflike genade en die voorreg wat dit is, Here. En Vader, ek wil bid vir elkeen van ons. Ek wil bid dat ons dit sal verstaan in die konteks wat U dit bedoel het, Here. Nie in die konteks van 'n moeilike of 'n swaar ding nie, maar in die konteks van 'n genade wat U voor ons hou, om saam met ons te wandel deur die lewe, Here, vir ons 'n doel te gee. Vader, ek bid vir elke persoon hier teenwoordig vandag, vir elke een van ons harte, dat U enige vorm van slawerny, enige vorm van godsdienstigheid, Here, dat U dit sal kom uitruk, Here, in Jesus naam, dat alles wat ons doen, Here, sal kom uit 'n geliefdesverhouding met U, dat ons arbeid en ons werk, soos Paulus, Here, as ons harder werk as enige iemand anders, Here, dit nooit sal wees om U te beïndruk of om godsdienstig te wees. Maar dit bloot sal wees, Here, uit die begeerte
en die vreugde wat ons kry, Here, uit om saam met U te wandel. Dat dit sal wees, Here, uit die genade van die roeping wat U in ons lewens in